Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien gandrīz 4000 gaļinieku Latvijā svin savu vārda dienu. Evijas vārds ir populārākais – 3626. Evija ātri iejūtas jebkurā situācijā. Viņa ir praktiska, arī viltīga un kalkulētspējīga. Arī sievišķīga. Cilvēkos meklē mīlestību, ja atrod tāsot liela loza. Jogita 140 Latvijā. Par viņu varētu teikt īsts čoms. Ar izpalīdzīgu roku neko neizkrāso vai nedemonstrē. Jūtas tā, it kā dzīve būtu viens vienīgs rīts. Ies kā tas ir. Raita 208 Latvijā. Lēni un pamatīgi soļo pa dzīvi, analizējot, pārdomājot, reizēm arī šo to piedomājot. Klāt, izdomājot ko jaunu. Un Ako 13 Latvijā. Sirsnīgi sveicieni arī kungiem šodien vārda dienā visām dāmām, meitenēm, jaunkundzēm un kundzēm. Daudz laimes arī tev, ja svini svētkus šodien. Īpaši, protams, dzimšanas dienu. Gribu īpašus sveicienus nosūtīt Mārtiņam Kanteram. Daudz laimes dzimšanas dienā, draugs. Dziedātājs un talentīgs cilvēks dziesmu autors. Sveiciens tev dzimšanas dienā. Ārvis Paegli saņem mīļus senu draugu sveicienus dzimšanas dienā, lai laimīgi un priecīgi arī jaunajā dzīves gadā. Gribam nosūtīt sveicienus manai kolēģei Evijai Mašīnskai vecumniekos vārda dienā, lai izdevusies darba dienas. Sveicienu no kolēģiem vecumniekos raksta Iveta. Vēl nododu sveicienu Mārim Radomišķim dzimšanas dienā, lai skaists un jaudīgs jaunais dzīves gads. Sveic Iveta un Osvalds. Sveic savu foršo draudzeni Eviju Trumari vārda dienā, lai izdevusies šī diena, raksta Kaspars. Un vēlamies sveikt mūsu jauko un foršo vadītāju Eviju Liepaskalni vārda dienā. Evija, sveicam tevi dienā šajā, kas ir saukta vārdā tavā. Ko tev māte tēvs ir devis, tas ir skaists un tik priekš tevis tavi vislabākie draugi sūta šo sveicienu. Paldies visiem par sveicieniem. No manas puses arī sveiciens visām mīļajām, skaistajām, foršajām Evijām, ko pats pazīstu. Jā, tādu ir gan daudz katrām no jums. Šīs ir bučas, ko sūtu. Ja tev ir kāds, ko vēlies apsveikt, nākamais apsveikumu pasts mums būs aptuveni pēc 24 stundām.
Radio Skonto!